Jurnal Militar. Radio România Reșița.
Bună ziua, a început Jurnal Militar aici la Radio România Reșița. Sunt Sonia Raicu și vă salut. Vă invit să-mi fiți alături în următoarele 30 de minute. Vă aducem știri de actualitate și vă aducem în subiectul săptămânii un interviu realizat cu Mircea Gioană, secretarul general adjunct al NATO. Vorbim despre situația actuală de securitate de la granița cu Ucraina, pentru că toată lumea este îngrijorată de acest aspect. Spre sfârșitul emisiunii vă invităm să ascultați o poveste deosebită a unui veteran de război, a unui marinar, mai bine spus, veteran de război. Iar aceste informații vor fi aduse prin legătură telefonică de colegul nostru Bogdan Dinu de la Jurnal Militar Constanța. Nu îi uităm în ediția de astăzi, nici pe militari aflați în misiuni externe. Avem și rubrica cu care cred că deja v-ați obișnuit. Începem însă cu actualitatea militară a săptămânii, realizată de Cristian Dumitrașcu de la Jurnal Militar, Radio România Actualități.
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale Vasile Dâncu a vizitat vineri unități militare din vestul țării. La Timișoara, ministrul Dâncu s-a întâlnit cu militarii brigăzii 18 cercetare supraveghere Decebal și cu specialiștii din sistemul medical modular de intervenție și tratament, precum și cu personalul Spitalului Clinic Militar de Urgență Dr. Victor Popescu.
Sunt foarte bucuros să observ că suntem pregătiți în acest moment și din perspectiva dotării pentru toate misiunile pe care armata și le-a asumat, atât misiunile militare cât și misiunile civile legate de pandemie sau de protecție civilă.
A doua garnizoană vizitată a fost Aradul, acolo unde ministrul apărării s-a întâlnit cu militarii batalionului 191 Infanterie, colonel Radu Golescu. Și tot de pe agenda ministrului Dâncu, consemnăm întâlnirea cu ambasadorul statului Israel în România, David Saranga, cu care a discutat principalele repere ale cooperării militare bilaterale. România a suplimentat contribuția la misiunea EUFOR Altea în Teatrul de Operații Bosnia și Herțegovina. Începând de luni, 17 ianuarie, un detașament format din 30 de militare ai batalionului 22 Infanterie Romanați din Caracal, aflat în subordinea brigăzii multinaționale de sud-est din Craiova, acționează în Bosnia și Herțegovina. Infanteriștii olteni s-au alăturat celor 39 de militari ce desfășoară în principal activități de stat major în cadrul comandamentului misiunii EUFOR Altea, dislocat în Camp Budmir, Sarajevo. Militarii români vor executa timp de 6 luni misiuni în sprijinul autorităților locale, având ca scop menținerea unui climat de securitate și stabilitate concomitent cu dezvoltarea și instruirea forțelor armate din Bosnia și Herțegovina. Decizia de suplimentare a contribuției României la operația EUFOR Altea a fost luată pentru îmbunătățirea nivelului de protecție a forței pe timpul executării misiunilor în acest teatru de operații. Deschiderea cursurilor Colegiului Național de Apărare. În aula Universității Naționale de Apărare s-a desfășurat luni ceremonia de deschidere a programului postuniversitar de formare Probleme actuale ale securității naționale. Timp de 24 de săptămâni va fi creată o interacțiune între mediul militar și cel civil, programul fiind destinat ofițerilor ce încadrează funcții de comandă și conducere, prevăzute cu grad de colonel sau similar, precum și experților civili care ocupă sau urmează să ocupe funcții de conducere la nivel înalt. Rectorul Universității Naționale de Apărare Carol I, generalul de brigadă Dorin Pleșcan.
Colegiul Național de Apărare, înființat în august 1992 și împlinește 30 de ani în acest an, este structura de învățământ care pregătește în sistem interinstituțional specialiști militari și civili pentru funcții de conducere militare și politici. Pe lângă militari din toate structurile de securitate națională, de-a lungul celor 30 de ani de existență, Colegiul Național de Apărare a pregătit ambasadori, miniștri, secretari de stat, parlamentari, medici, profesori și alte categorii de personal cu responsabilități în domeniul securității naționale.
Obiectivul general asumat în cadrul programului de pregătire este acela ca absolvenții să utilizeze la finalul perioadei metode de analiză actuale pentru a reuși să identifice cele mai viabile soluții de securitate cu un impact pozitiv asupra dezvoltării României. Șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu.
Trebuie să fie foarte mică diferență între modul în care suntem organizați la pace, între modul în care suntem organizați la criză, pentru că dacă de la pace nu suntem organizați și capabili să funcționăm așa cum trebuie să funcționăm la criză și dincolo de criză, cred că va fi foarte greu să ne adaptăm și nu vom avea timpul necesar să ne adaptăm atunci când apare o criză. Uitați-vă cât ne-a schimbat pandemia de COVID. Uitați-vă câți oameni cu vederi absolut diferite se manifestă în toate mediile, uitați-vă cum funcționează propaganda și uitați-vă cum se cristalizează niște grupuri cu idei diferite pe care este foarte greu să le educi. Și mă gândesc că nu veniți la curs doar din postura de ascultători și să mergeți în instituțiile în care funcționați și să așteptați altcineva să gândească și să vă transmită ce aveți de făcut și că veți veni cu idei și veți contribui. Eu încurajez foarte mult această contribuție în Statul Major al Apărării și în structura de forță.
Tot din agenda șefului apărării vă mai spunem că generalul Daniel Petrescu s-a întâlnit joi 20 ianuarie cu generalul locotenent Nicholas Burton, care s-a aflat în prima sa vizită în România în calitate de comandant al Corpului Aliat de Reacție Rapidă, structură a NATO în Marea Britanie. De asemenea, șeful statului major al apărării a fost prezent și la exercițiul interinstituțional de nivel strategic Coeziune și Coerență Aliată la frontiera de est a României, acțiune care a reunit experți din instituții cu responsabilități în domeniul apărării și securității naționale și invitația ei New Strategy Center și Center for the Study of the New Generation Warfare. Secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, a primit una din cele mai înalte distincții ale statului francez. Ordinul Național al Meritului în grad de cavaler i-a fost conferit oficialului român într-o ceremonie care s-a desfășurat luni la București. Ambasadoarea Republicii Franceze în România, Laurence Oe, a apreciat implicarea secretarului de stat român în favoarea dialogului bilateral, dar și în cadrul organismelor internaționale. La rândul său, secretarul de stat în Ministerul Apărării a subliniat excelenta cooperare franco-română din domeniul apărării, declarându-se onorată de distinția care i-a fost oferită. Simona Cojocaru.
Am fost deosebit de onorată. Relația cu Franța, care în februarie 2008 a fost ridicată la nivel de parteneriat strategic, a reprezentat întotdeauna o prioritate pe agenda politico-militară și prețuim spiritul Franței pentru consolidarea relațiilor noastre și susținerea atât la NATO, dar și la UE. Cu atât mai semnificativ este acest moment pentru mine, având în vedere că Franța deține în acest prim semestru din 2022 președinția Consiliului Uniunii Europene.
Jurnal Militar la Radio România Reșița, trecem la interviul de la subiectul săptămânii, un interviu care în această ediție este realizat de colegii de la Ziarul Armatei, Observatorul Militar. Este un video-interviu realizat la distanță cu secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joană, și îl puteți viziona integral pe pagina de Facebook a Observatorului Militar. Marius Bâtcă a dezbătut împreună cu adjunctul Alianței Nord-Atlantice posibilele evoluții geostrategice ale situației tensionate de la granița de est a NATO. În câteva secunde, interviul.
Subiectul săptămânii.
Este un moment complicat. Este probabil, și dacă ne uităm puțin retrospectiv, cel mai complicat moment de securitate din Europa din ultimii 30 de ani. Și este evident faptul că sursa acestor tensiuni este Federația Rusă. Și nu acum, ci cu mulți ani în urmă, ne reamintim 2014, ocuparea ilegală a Crimeei, războiul din Donbas, înainte, mai devreme, incursiunea militară din Georgia, presiunea constantă pe Republica Moldova și pe țările din spațiul răsăritean, prezența tot mai pronunțată și mai activă și uneori agresivă în Mediterană, în nordul Africii, o postură militară și înzestrare militară, care evident creează preocupări. Ca să vă dau o cifră comparativă pentru a sparge puțin și miturile pe care Federația Rusă încearcă să le propage la adresa NATO sau la adresa Statelor Unite, este că prezența militară americană în Europa este astăzi 10% din ceea ce era în timpul războiului rece. Deci 1 din 10 americani au rămas, 9 din 10 au plecat. Într-o perioadă complicată, dialogul este foarte necesar, de aceea noi suntem doritori în continuare să angajăm Rusia pe calea dialogului, pe calea diplomației, pe soluționare politică a problemelor. E adevărat că uneori, inclusiv în propunerile recente, Federația Rusă, nu știm dacă în mod deliberat sau în mod maximalist, avansează propuneri care o parte dintre ele sunt inacceptabile pentru noi. Și pentru noi cei din flancul estic, dar și pentru noi ca europeni și ca aliați în lumea transatlantică. Dar sunt și alte zone din propunerile Federației Ruse pe care și noi dorim să le comentăm și să intrăm într-un dialog mai mult decât o singură întâlnire a Consiliului NATO Rusia, în care eventual am putea găsi o înțelegere și am putea să găsim formule care de ambele părți să permită detensionarea situației. Dar prima precondiție, orice pozitiv pe agenda, este dezescaladarea situației din jurul Ucrainei. Este anormal să pui presiune atât de explicită, de ostentativă pe o țară suverană din Europa și evident că descurajare și apărare pe de o parte și dialog pe de altă parte este poziția constantă și politica constantă a NATO în raporturile noastre cu Federația Rusă.
Știu că dumneavoastră sunteți un om al dialogului, al diplomației. De multe ori ați pus accent pe faptul că NATO, în special, este o organizație foarte deschisă la dialog cu Rusia, numai că trebuie să fie sinceritate de ambele părți. Însă după aceste trei runde de discuții, observ din partea oficialilor de la Moscova o reticență în a continua dialogul. Chiar s-a spus, nu mai avem ce să mai discutăm. Nu ni s-a îndeplinit condițiile, noi considerăm că nu are rost. În același timp, se susține că se așteaptă un răspuns în scris. Care este pasul următor? Ce urmează să facă NATO? Ce ar putea să facă SUA în aceste condiții, având în vedere că se pun numai ultimatumuri și totul este așa, vrem noi, batem cu pumnul în masă.
Secretarul general Jens Stoltenberg, care este și președintele Consiliului NATO-Rusia, deci este președintele celor 30 de aliați și Federația Rusă în jurul aceleiași mese, de fapt la întâlnirea noastră de acum câteva zile, ca și la o altă organizație internațională, Federația Rusă era între România și Slovacia, era așezată alfabetic în jurul aceleiași mese, ca un semnal de dorință de dialog și ca președinte al Consiliului NATO-Rusia. Secretarul general a tras concluziile acestui primul Consiliu NATO-Rusia, spunând că vor urma din partea noastră, din partea NATO, către Federația Rusă și către toți aliații, evident, o serie de propuneri în scris. Același lucru l-a menționat și administrația americană. Sunt în pregătire răspunsuri scrise la propunerile Federației Ruse. Deci noi când spunem un lucru, ne ținem de cuvânt. De aceea, în următoarele zile, vom relua acest dialog într-o formă scrisă. Rămâne de văzut dacă Federația Rusă, care încă nu a spus de o manieră decisivă dacă dorește să continue dialogul cu NATO și cu Statele Unite sau nu dorește să continue dialogul cu noi și cu Statele Unite. Pe dimensiunea OSCE, Federația Rusă a fost puțin mai explicită, spunând că principalele două căi, modalități de negociere, sunt cele bilaterale cu Statele Unite și multilaterale cu NATO. Chiar am terminat în urmă cu câteva ore un Consiliu NATO-Rusia în care am discutat exact aceste lucruri cu toți aliații și vom transmite următoarele zile propuneri scrise. Atunci vom vedea dacă Federația Rusă este în mod real interesată de un dialog constructiv cu NATO, dacă într-adevăr dorește să găsim împreună soluții care să fie acceptabile ambelor părți, nu cu ultimatumuri, nu cu nici măcar cu diplomație prin intermediul presei. E bine să fie transparență, sunt primul care încurajez transparența, dar sunt și lucruri mai delicate, mai gingașe, care trebuie discutate nu atât de mult prin interiorul marilor publicații occidentale, cât în interiorul acestor discuții. Eu nu îmi păstrez un optimist prudent cu privire la șansa de a avea măcar o a doua reuniune a Consiliului NATO-Rusia. Până la urmă ar fi nefiresc ca Federația Rusă să ceară un răspuns din partea noastră, noi să-l trimitem și după aceea să nu putem să revenim la masa dialogului. Unde se va merge mai departe? Sperăm că se va merge către detensionarea situației, către dezescaladarea presiunilor imense asupra Ucrainei și vedeți că sunt de natură militară, sunt și de natură hibridă și să putem să revenim la o situație, de dialog și o situație detensionată la nivel european.
În cazul în care totuși eforturile NATO ale Occidentului, ale SUA, nu vor avea rezultat. Rusia nu va primite un feedback pozitiv. Ne putem aștepta totuși la o escaladare, la un conflict nedorit.
Sperăm să nu se ajungă la această situație și ca în cele din urmă, într-un fel, evaluarea cost-beneficiu pentru Federația Rusă să indice pentru conducerea acestei țări importante costurile pentru o acțiune militară repetată. Nu e prima dată. Dacă era o ipoteză de lucru, puteam să spunem, haide să fim un pic mai puțin vigilenți. Nu. În 2014 am văzut ce s-a întâmplat la adresa unui stat suveran și independent din Europa cu anexarea ilegală a Crimeei. De aceea nu vreau să repet ceea ce au spus și liderul alianței noastre, Jens Stoltenberg, și principalii noștri aliați din NATO, SUA, Canada, Marea Britanie, ce a spus și Uniunea Europeană la unison. Deci vreau să vă spun că frontul este atât de unit din partea noastră, aliaților din Europa și din America de Nord, încât costurile ar fi extrem de severe la adresa Federației Ruse. Sperăm să transmitem acest mesaj de unitate și de fermitate pe de o parte. A spus-o și aliatul american, a spus-o secretarul general, vă spun și eu în calitatea mea oficială de la NATO. Că în cazul în care se întâmplă o destabilizare sau incursiune militară la adresa Ucrainei și postura NATO pe flancul estic va crește în mod corespunzător. Noi aici suntem organizația care este chemată să vegheze zi și noapte indiferent de tipul de risc, indiferent de tipul de direcție strategică din care ar veni riscul sau de domeniu strategic din care ar putea proveni un risc la adresa oricărui aliat, să luăm măsuri să ne protejăm aliați. Acest lucru este în codul genetic al NATO. Și în timp ce noi vorbim și încurajăm și angajăm un dialog, sperăm constructiv cu Federația Rusă, în același timp ne facem și planificare prudentă, inclusiv de natură militară, pentru că Ucraina, într-adevăr, nu este un aliat și nu îi se aplică articolul 5. De articolul 5, acest fundamental angajament solemn și sacru între aliații din NATO, care face să fie și unicitatea acestei alianțe a noastre, este mai activ și mai vigilent decât oricând. Deci, încă o dată, un mesaj de încurajare a dialogului, un mesaj de descurajare a violenței și a conflictului și, în același timp, un mesaj extrem de clar de fermitate, de unitate și de faptul că NATO veghează, suntem vigilenți și că securitatea țărilor NATO, începând cu România, continuând cu flancul estic și oriunde în altă geografie, sunt protejate de cea mai importantă, masivă și credibilă alianță NATO de la nivel Europa.
Jurnal militar la Radio România Reșița. Mergem acum către militarii aflați în misiuni externe și aflăm mai multe informații din rubrica realizată de Teodora Mazere de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni internaționale.
De-a lungul existenței sale, Organizația Națiunilor Unite a desfășurat peste 70 de operații de menținere a păcii, la care au participat în total 1 milion de militari. Armata României participă la misiunea sub egida ONU în Congo cu un număr de 8 ofițeri, care încadrează atât funcții de ofițer de stat major, cât și funcții de observator militar. Despre specificul acestei misiuni ne vorbește locotenent colonelul Adrian Cârstea, observator militar în Congo.
Principalele informații care ne interesează pe noi sunt cele legate de situația de securitate. Urmează și altele, de situații medicale, apă, alte nevoi ale lor. Dar cea mai importantă este situația de securitate. Ori, pentru a obține astfel de informații sunt interviuri pe care le ai de regulă cu reprezentanții ai comunității locale. Localnicii în misiunea asta se cam feresc să vorbească. Cam asta face un observator militar. Toată ziua patrulează în scopul de a aduna informații.
Aceasta a fost ultima relatare din Congo a colegului Adrian Cârstea, misiunea lui încheiindu-se la finalul acestei luni. Din Africa ajungem pe bătrânul continent, mai precis în Polonia, acolo unde militarii contingentului român rotația a 10-a au organizat în premieră o competiție de orientare ce a presupus simularea unei patrule de cercetare în dispozitivul propriu sau al adversarului. Dezvoltarea lucrului în echipă, orientarea în teren și interacțiunea umană în condiții de luptă au fost principalele obiective ale acestei competiții. Locotenent Diana Ioanei, ofițerul de informare și relații publice al Gheparzilor de Fier.
Au fost 5 puncte obligatorii de trecere, desfășurate pe o distanță de 20 de kilometri. Startul s-a luat la momente diferite, iar clasamentul a fost făcut în funcție de cel mai bun timp.
Din Polonia coborâm în Balcani, mai precis în Kosovo, unde militarii elementului național de sprijin își exercită atribuțiile în vederea asigurării sprijinului logistic pentru personalul militar român dislocat în misiune. Înființată în luna aprilie a anului trecut, această structură se ocupă de soluționarea aspectelor administrative pentru cei 53 de militari români care acționează în baza din Kosovo. Capitan Mihai Sokol, ofițer responsabil de elementul național de sprijin din Kosovo.
Am sprijinit activitatea comisiei de rotație venită în teatru pentru a superviza activitatea de predare a funcțiilor de către o parte dintre militarii români care și-au încheiat misiunea aici în Kosovo.
Traversăm Atlanticul și ajungem în Statele Unite ale Americii, acolo unde desăvârșirea ca subofițer de comandă a militarilor americani se face prin absolvirea cursului de Sergeant Major, acesta reprezentând ultima formă de pregătire din cariera militară. Programul de studii se întinde pe 5 semestre, iar numărul cursanților internaționali reprezintă 10% din numărul subofițerilor americani care urmează această formă de pregătire. Din îndepărtatul Texas, transmite plutonierul adjutant principal Florin Bănicianu, unul dintre cursanții programului de formare a subofițerilor de comandă americani.
Mai puțin de 1% din toți militarii armatei americane cu gradul de Master Sergeant ajung la acest curs, iar după devine eligibil într-un an, 2, maxim 3 de a deveni CSM, adică Command Sergeant Major. Practic echivalentul funcțiilor noastre de subofițer de comandă.
Am revenit la Jurnal Militar aici la Radio România Reșița. Vă promiteam la începutul emisiunii o poveste frumoasă, o poveste despre un veteran de război și o poveste care se leagă de marină. Iar alături de noi este cine altul decât Bogdan Dinu de la Jurnal Militar, Scutul Dobrogei din Constanța. Bună ziua, Bogdan!
Bună ziua, Sonia! Bine te-am regăsit!
Bine ne-am regăsit! Vii cu povești interesante, iar asta chiar mi-a plăcut!
da, ai dreptate. Fiind de aici, de la malul mării, cu ce poveste puteam să vin decât una marinerească, dar ce poveste, Sonia, ce poveste! Uite, marți 18 ianuarie, căci de aici am plecat, viceamiralul în retragere Mircea Caragea a împlinit, atenție, 103 ani. Născut în comuna Șelaru, din județul Dâmbovița, în anul 1919, domnia sa este ultimul veteran de război în viață al Marinei Regale Române din al doilea război mondial și ultimul supraviețuitor al primului marș de instrucție al navei școală Mircea din anul 1939. Ambele formulări, să știi că sunt extrem de adevărate. Este absolvent al școlii navale, promoția 1940, actuala Academie Navală. Decanul de vârstă al marinarului, trebuie să spun că are o poveste de viață și un destin extraordinar. I-am ascultat de multe ori poveștile și mai mult decât atât, să știi că are și un simț al umorului extraordinar. Uite, îți povestesc o întâmplare.
Chiar te rog.
A fost copil din Flori, dar asta nu l-a împiedicat în viață, chiar dacă a fost nevoit să părăsească Marina în anul 1947, desigur, dat afară de către comuniști. Și mi-a povestit chiar un moment amuzant. La intrarea în școala navală, se întâmpla în 1938, directorul de studii de atunci al instituției, comandorul Popescu de Veselu, a observat, cum era firesc în actele fiecărui elev, că este, atenție, copil din Flori și simpatizându-l, a ținut singura conferință din acel an cu titlul Mare Amiral al Istoriei Copii din Flori. Vezi? Tocmai pentru a-i insufla încrederea. Dar unde este povestea? Peste ani, în 1952, când ajunsese muncitor necalificat, ipsosar pe șantierul casei Scânteie, care se construia atunci în București, îmi povestea că stătea pe un morman de molos și filozofa singur. Îmi spunea, unde ești tu de veselule să-ți vezi amiralul?
Da, într-adevăr, o tărie de caracter aparte să poți să faci haz de necaz, pentru că asta se poate spune despre acest moment.
Haz de necaz, dar trebuie să spun că veteranul nostru, trecând la lucruri foarte serioase și dramatice, veteranul nostru spunea că a făcut tot războiul din Marea Neagră pe navele Marinei Regale Române, pe canoniera Eugen Stihii și mai ales pe distrugătoarele Mărăști și Regina Maria. Acolo a fost apogeul carierei sale pe mare în timpul războiului, pentru că mai ales în timpul evacuării din Crimea din aprilie-mai 1944. Operațiunea 60.000, cum este cunoscută în istoriografia militară, prin retragerea trupelor române și germane și aduse la Constanța cu navele comerciale și militare românești și germane. Și uite, chiar acum îți propun să difuzăm un scurt fragment, ales chiar de tine, Sonia. Uite, poți să-mi confirmi, mi-a fost efectiv greu să selectez.
Pentru
un
că poveștile sunt deosebit de frumoase și erau atât de multe de spus, dar îți trebuie ore întregi să asculți o asemenea istorie și să asculți un asemenea om.
Da, ai dreptate.
Ascultăm Bogdan și revenim imediat la tine.
Misiunea marinei noastre era să efectuăm această evacuare a Crimeei, care nu era deloc ușoară. Crimeea fiind o peninsulă și un ism foarte strâmt, controlat de sovietici, nu avea altă scăpare decât pe aer sau pe mare. În aer era foarte greu, fiindcă flota aeriană ajunsese cam la 10% din potențial și nu avea nici capacitatea de a îmbarca mai mulți oameni. Și atunci rămânea sarcina exclusiv marine. Ne duceam cu vapoare de comerț mai mari, mai încăpătoare și în baia de la Severnaia, acolo, la depostul malurilor înalte, îmbarcam refugiați. Ultima seară, pe 11 spre 12 mai, a fost o noapte pe care nu ai cuvinte să o descrii, în care erau înșiruite mii de tunuri pe dealurile Sevastopolului, care erau dealuri de jur împrejurul băii, care scânteiau ca niște luceferi și care trăgeau, bineînțeles, în navele care vreau să evacueze Crimea. În acea noapte veneau pontoane din port și acostau la distrugători, la noi, navele mari, luau câte 5.000 de refugiați. Noi n-am putut să luăm decât 780 de evacuați, ofițeri și trupă nemți și români. Și totuși era o sarcină grea, fiindcă trebuia să facem o disciplină, să îi trecem dintr-o bord într-altul ca să nu, nava să nu prindă bandă. Din cei 60.000, acum cifra este discutabilă, unii zic că au fost 100.000 de prizonieri în peninsula Crimeei, noi zicem că au fost 60.000 și mai mult de jumătate am putut să evacuăm. Cât am putut, atât am făcut, am evacuat 30.000 de vieți. Asta este un mare merit și o victorie a marinei noastre.
Bogdan, am revenit, într-adevăr, trebuie să recunoaștem frumos acest moment, unul dintre puținele povestite de eroul nostru de astăzi.
Da, așa este, ai dreptate, trebuie să precizez, interviul este unul mai vechi, să știți, este, cred, din 2008, dacă nu mă înșel, mai avem și din anii mai recenți. se vede degradarea, vârsta își spune cuvântul, din păcate. Viceamiralul retrageri Mircea Caragea nu mai apare în public. Ultima oară s-a întâmplat la sărbătorirea a 100 de ani. A fost un eveniment pe măsură extraordinar la Cercul Militar Național. Să știți însă că nu l-am descoperit acum pe veteranul nostru. Noi aici la Constanța de mai bine de 20 de ani îl promovăm. Chiar apare, vreau să spun, într-o carte la care sunt coautor cu doamna Mariana Păvăloiu, Veteranii Marine se numește, apărută prin 2013, și nu despre carte vreau să amintesc, ci faptul că am ținut foarte mult să fie însoțită de un pachet de DVD-uri. Sunt trei la număr, trei DVD-uri, unde găsiți mărturiile veteranilor marinari. Adică am ținut foarte mult ca ele să nu se piardă, fie în eter, fie pe internet, să rămână undeva pe un DVD și mai generațiile următoare să poată să vadă și să asculte mărturiile acestor veterani. În sfârșit, sunt multe de spus. Vreau doar să mai amintesc că este ultimul supraviețuitor, ce frumos sună, ultimul supraviețuitor al primului marș de instrucție al navei școală Mircea. Iubește și acum pătimaș velierul nostru și crede sincer că i-a determinat cariera și viața. Chiar spune, cu subiect și predicat, cine nu a trecut pe la bricul Mircea nu este marinar. Și uite, Sonia, mai e o poveste de spus aici legată de Mircea Caragea și colegii săi marinari. Pentru că, vezi tu, chiar dacă au fost dați afară brutal din marină de către comuniști în 1947, 48, 49 și au reușit să-și clădească ulterior alte cariere de succes unele, au continuat să iubească marina și marea. Și după 1990, la bătrânețe, bine, deci în 1990 spre anul 2000, grupul lor a înființat Careul Marinarilor, unde nu doar se întâlneau foști ofițeri ai Marinei Regale Române cu o carieră atât de scurtă marină, atenție, de doar câțiva ani, dar mai mult împărtășeau dragostea și amintirile lor tinerei generații. S-a întâmplat de multe ori să vină aici la Constanța, la Academia Navală, și să aibă un dialog extraordinar cu studenții marinari. Acum ce să spun, Mircea Caragea este ultimul exponent al acestei generații strălucite de ofițeri de marină și este evident că și longevitatea i-a adus poate această recunoaștere în spațiul public, dar au mai fost mulți alții care au trecut, așa este rânduiala, rând pe rând, în lumea de dincolo, dar pe care am avut onoarea să-i cunosc și mai mult decât atât să le consemnez amintirile, inclusiv în cartea amintită mai sus, chiar dacă la Careul Marinarilor ne întruneam o singură dată pe lună, se întâmpla în București, în casa regretatului comandor Valasoglu. Acum, la final, trebuie să încheiem într-adevăr, îi spun încă o dată la mulți ani.
La mulți
ani. Are o poveste de viață și un destin extraordinar. Este și o invitație, dacă vreți ce vă spun acum, să ne urmăriți și mai ales să intrați pe pagina noastră de Facebook, se numește Jurnal Militar Constanța. De ce? Pentru că am postat un reportaj de televiziune mai vechi, din 2013, cu domnia sa și bricul Mircea, și câteva fotografii, toate senzaționale. Și vreau să termin intervenția mea, așa cum încheie fiecare emisiune la Constanța, de la malul mării. Vă doresc să aveți parte de apă liniștite oriunde navigați prin viață în vremurile acestea furtunoase. Atât, Sonia, restul știi, până data viitoare, sănătate, pace, soare!
Bogdan Dinu, de la Jurnal Militar Scutul Dobrogei din Constanța, îți mulțumim tare mult și astfel punem și noi punct ediției de astăzi a Jurnalului Militar de la Radio România Reșița. Sunt Sonia Raicu, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim săptămâna viitoare. Numai bine!
Gri, nu te-ai mai putea stăpâni.